Iz prvega berila bi rad ponovil to. Nekaj novega storim. U nas je veliko, veliko želja. In zaradi teh želja tudi veliko razočaran, ker je toliko tega neuresničenega. In tu noter v to razočaranje v bistvu vstopi recimo kača, ki jo Sveto pismo imenuje tudi vladar tega sveta, ker se tako premeteno laže. Vstopa že na začetku s takšno lažjo, da vpraša, a je Bog res rekel, da nič ne smeta jest. Pa je rekel Bog samo od drevesa spoznanja dobrega in hudega, ne. Sicer bosta umrla, ne se polastiti. Kača nas vabi k temu, nam prebuja skušnjave, ker so ene stvari privlačne, vredne, kot pravi Sveto pismo, tisto drevo, poželenja, da si je to zaželet. Ker pa kača, kar obljublja, ne more ničesar dati, saj nič nima, še sebe, je Satan zgubil, ni več to, ni več nosilec lučine. Potem jasno, da vstopi eno samo razočaranje, ki ga Sveto pismo, Nova zaveza, Evangelij, Jezus, imenuje spotika in pohujšanje. Pravi Jezus, da pohujšanje mora prit. Spotika mora prit, ampak gorje tistemu, po katerem pride, in pravi, da se bomo nad njim pa vsi pohujšali. Spotika vseh spotik je Jezus, ker v njega je položeno toliko želja. A si ti Mesija? Ampak on ni Mesija po naših željah. Karkoli bo Jezus povedal, ne bo v redu. Zato, ker se spotaknejo v njegovo ob njegovo človeško naravo, si to je tesarjev sin, kako nam bo dal ta svoje meso jesti, kako nas bo on nahranil. Če bi pa rekel, da je Božji sin, je pa še hujša spotika in hoče jo ga umoriti prav zaradi tega bogokletstva. In ta evangeljski dogodek, ko pismovki, torej učitelji postave in farizeji, spolnjevalci postave, pripeljejo to ženo, jo v bistvu vržejo tja pred Jezusa, ta stvar ni uperjena toliko proti ženi, žena je samo vaba, ta stvar je, proces je uperjen proti Jezusu. Ker so hoteli linčati njega, karkoli bi rekel, bi se ujel. Zato Jezus ne odgovori nič. Se skloni, s prstom piše po tleh. To je v templju. Si predstavljamo, da so tam kamnita tla. Bog je že enkrat pisal na kamnito, na kamnite plošče postavo. Ampak problem je, da ta postava pride v kamnita srca, da smo trdosrčni, zato po prerokih obljublja, dam vam novo srce, novega duha vdihnem v vašo notranjost. Včasih, ki razlagamo, da je Jezus pisal po tleh grehe teh pismovkov in farizejev. Dogodek je zelo pomemben. Avtor tega odlomka, ki je ustavljen v Janezov evangeliji, ni Janez, ne vemo, kdo je. Tridentinski koncil je potrdil, da spada v evangeliji, torej, da je kanoničen, ima pa zelo močno sporočilo. Tudi, če berete, je nekako označeno, ali so drugačne črke, kurzivne, da vidimo, kako je ta odlomek pomemben, čeprav je ustavljen noter v Janezov evangeliji, v 8. poglavje, kjer je Jezus na šotorskem prazniku v Jeruzalemu, kjer ta praznik je zelo povezan z lučjo in živo z vodo. In Jezus pravi, da tisti, ki smo žejni, naj pridemo k njemu. Ko bo prebuden na križu, iz njegovega srca priteče živa voda. Njegovo življenje, Sveti Duh, ki nam bo dal novo srce, ki ne bo tako kamnito. Bi pa rad, da bi tudi ujeli grozo tega dogodka. Zakaj Jezus sklonjen piše po tleh? Če bi se vzravnal, bi te napadalce tako sprovociral, si predstavljamo. Tam v sredi sta žena in Jezus, ostali so ju obkrožili s kamni v rokah. Če bi se vzravnal, če bi pogledal, bi s pogledom tako sprovociral, da bi se zgodilo to, ker je takšna napetost proti njemu in proti ženi. Ampak žena je samo vaba, da bi prvi kamen priletel vanj. Jezus se je že parkrat umaknil kamnanju, so pograbili kamne, pa se jim je umaknil, tukaj je pa obkrožen. Stara zaveza pozna kamnanje, ampak po pravilih, torej obstaja eno sodstvo po izjavah, prič je lahko nekdo obtožen, obsojen na smrtno kazen s kamnanjem, ampak priče morajo prve vreči kamen. Zato je odgovornost prvega kamna tako velika, zato ker vsi delamo po zgledu. Naše želje se prebujajo po zgledu, drugi nam prebujajo želje. Vidim nekaj lepega, jaz bi tudi. Če je to stvar, na koncu stvar ni več pomembna, ampak je pomemben tisti, s katerim za to stvar tekmujem. In tu noter se rojeva vse, zavist, sovraštvo, razočaranje. To, kar drugi del Božjih zapovedi govori, ne ubijaj, ne kradi, ne laži, ne pričaj po krivem, ne želi ni česar, kar je tvojega bližnjega. Od kače naprej mi bi se samo polaščali. In na križu se bomo polastili celo Boga, ukradli, ampak on bo to krajo spremenil v dar, da nam podari svoje življenje. Da bi ujeli, kako se je v bistvu tukaj zgodil čudež, da je Jezus zaustavil enega človeka, še že zaustaviš. Ko pa je skupnost, skupina enoumno usmerjena proti eni žrtvi, pa plazu tega nasilja nihče več ne zaustavi. Kmalo bomo poslušali poročilo o Jezusovem trpljenju, pasion. Pilat je bil dober vladar, ampak je ščitil sebe pod videzom, da ščiti ljudstvo. Herod isto in smrtni sovražniki se povežejo, Herod, Pilat, duhovniki zoper eno žrtev. z lažjo, da bodo izgnali hudiča, zlo, in da bo to njihovo žrtvovanje pomirilo skupnost. In to bi se to zgodilo. In izkušnja človeštva je v teh žrtvovanskih mehanizmih, da se to zgodi. In plas nasilja je pobral vse, tudi učence. So zbežali, so zatajili, so izdali. In če si domišljamo, da plas nasilja, ko je napetost tako huda, kot je tukaj v evangeliju, ne bi pobral nas, pol smo v laži. Temu plazu se je nemogoče ustaviti. Razen, če sem osebno tako stabilen, da izstopim, če se postavim za žrtev, sem v nevarnosti, da bom žrtev jaz. Drugače pa zaustaviti ta plaz ni več možno. Pilat je, ko je videl, da je množica tako, da je toliko nasilja, da so zahtevali žrtev, je ponudil legalno obsojenega obtoženca, zločinca, Barabo. Ne, pamet več ne dela, ni mogoče več zamenjati. Tako da bi dojeli, kakšen čudež se je dejansko tukaj zgodil. In kaj to pomeni, ko Jezus pravi, kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen, zato ker temu prvemu kamnu, tako kot plaz, sledijo drugi kamni. Mi delujemo po zgledu, čredno. In ko je nasilja v odnosih, v skupnosti toliko, vedno iščemo grešnega kozla, kdo je kriv. Tako v tem nasilju, v tem krogu, kjer je res neverjetno, da se nasilje ni sprostilo, poskušajmo videti ta čudež, kaj to pomeni, ko se je človek sposoben zavedati hudega, ki ga nosi v svojem srcu, pa ga želi preložiti na drugega. Obtoževanje, to je res hudičev projekt. Hudič tukaj sam sebe izžene, da svoje kraljestvo ohrani. Preko nekoga s prstom pokaže, ta je kriv. In izžene sebe in daje vtis, da je spravo skupnost, da je pomiril skupnost. V bistvu pa zlo v srcu ostane in nasilje, želje, konflikti, kraje, polastitve bo zopet raslo in šla bo naslednja žrtev. Tako, ta čudež, da je zaustavil Jezus ta prvi kamen, ker če bi preletel, bi plaz šel. Da je prisilo te, da so pogledali vase, v svoje srce videli, ali pa da preprosto vidimo lastno slepoto. Vsi smo grešniki, ga ni enega, ki ni ujet v greh. V bistvu nihče nima pravice vreči kamna. Da pa se zavedamo odgovornosti, kaj to pomeni, začeti obtoževati, vreči prvi kamen, bi pa bilo zelo dobro. Tako pravi Sveto pismo, da smo vsi grešili in smo brez Božje slave. Ja, smo grešno človeštvo. Ampak tukaj je res ena taka ironija. Tukaj, ko so hoteli obsoditi to ženo, so morali I to je milosno. Na koncu priznat svoju grešnost i na tem kraju se razodene preobilje Božjega usmiljenja. Žena, tudi jaz te ne obsodim. Pojdi, ne greši več. Da bi ustali na tem kraju in da bi slišali tudi te besede. Drugi so odšli, so pobegnili, ker so bili zaustavljeni. Da bi zdržali ta pogled vase. Pa tudi kakšna milost je, če nam kdo uspe postaviti ogledalo na takšen način, da res vidimo, kje smo. Bogu hvala tudi za naše odnose, ko Bog svoje usmiljenje deli preko njih.